Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito mga pangunahing balita ngayong 15 ng Mayo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, United Nations umapila para sa agarang tigil putukan sa Gaza at Israel habang sinusubukan nito na maghatid ng tulong doon. Unang repatriation flight pa uwi ng Australia, nakaalis na ng India, ngunit kalahati sa mga pasahero nito na iwan dahil sa nagpositibo sa COVID-19. At pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe na si Rabia Mateo, nagpakitang gilas sa kanyang national costume segment kahapon Biyernes. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, umapila ang United Nations para sa agarang ceasefire o tigil putukan sa Gaza at Israel matapos ng ilang araw ng labanan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian group na Hamas na lalo pang tumindi kahapon. Ilang airstrikes ang ginawa ng mga Israeli fighter jets sa West Gaza City kahapon Biyernes, kanilang tinarget ang isang security compound na pinamamahalaan ng Hamas Interior Ministry. Iyon ay matapos ng bagong hanay ng pagpapaputok ng rocket mula sa teritoryo na pinapatakbo naman ng Hamas. Ayon sa UN spokesperson na si Stefan Dujarric, muli umanong inulit ng Secretary General ng UN na isang sustainable political solution ang tanging daan para sa pangmatagalang kapayapaan.
The fighting has the potential to unleash an uncontainable security and humanitarian crisis and to further foster extremism not only in the occupied Palestinian territory in Israel but in the region as a whole. The parties must allow for mediation efforts to intensify with a view to ending the fighting immediately. The UN is actively involved in such efforts, which are also crucial for delivering much-needed humanitarian aid to the affected people in Gaza.
Hindi bababa sa 119 na Palestine na ang nasawi mula sa patuloy na tumitinding labanan, marami sa mga napatay ay mga bata. Daang-daang tao naman ang naghahanap ngayon ng matataguan o masisulungan sa mga paaralan ng UN. Sinabi ni Jens Lajerka ng UN, may obligasyon ng parehong panig na protektahan ng mga sibilyan at payagan na makapasok ang mga grupo na naghahatid ng tulong sa mga tao.
We are alarmed by the continued escalation of violence in the occupied Palestinian territory and Israel. The casualty count continues to climb on both sides of the conflict and civilians are suffering. In the Gaza Strip, home to an estimated 2 million Palestinians, hostilities are also having an impact on access to water, sanitation, healthcare, and the COVID-19 response.
Pinaniniwalaan ng pinakahuling salungatan na ito ay isang operasyon para linisin ang mga militant tunnels. Samantala, kaugnay pa rin ang labanan sa Israel at Gaza, maraming Pilipino sa Israel at sa Gaza ay nakakaranas ngayon ng trauma habang naghahanda ang labor authorities ng Pilipinas sa pag-rescue para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa dalawang nabanggit na lugar. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Israel Labor Attaché Rodolfo Gabasan, walang naiulat na sugatan o pagkamatay sa hanay ng mga Pilipino na andoon, pero maraming nakakaranas ng trauma sa gitna ng mga pag-atake ng rocket attacks at ingay ng kaguluhan sa mga lungsod. Ayon pa kay Gabasan, nasa 300 Pilipino ang nasa Ashdod at Ashkelon na tinatarget ng matinding pag-atake ng mga rocket mula sa mga grupong Hamas na nakabase sa Gaza. Anya, naghahanda ang Crisis Management Committee ng Pilipinas sa Israel sakaling piliin ng gobyerno ng Israel ang pagsalakay sa Gaza. At dagdag niya na kung lalo pang lumala ang sitwasyon, priority sa kanilang gagawing pag-rescue ang mga Pilipino na nasa Ashdod at Ashkelon. Sa ngayon, nasa 100 Pilipino ang sa nabanggit na mga syudad ang nakahanda na ma-rescue. Kaugnay naman ng repatriation flights mula India patungo ng Australia, nakatakdang o lumapag sa Darwin mamayang hapon ang unang repatriation flight habang tinapos na ng pamahalang federal ang 2 linggo na travel ban para sa mga tao na nagbabalik mula India. Pero nasa kalahati ng 150 na pasahero na nakabook sa nabanggit na flight ay hindi pinayagang sumakay sa eroplano dahil sa sila'y nagpositibo sa COVID-19 o kaya ay naging close contact ng isang tao na nasuring positibo. Ang lahat ng pasahero na nakabook sa naturang flight ay tinuturing ng mga vulnerable. Ngunit ipinatutupad ng pamahalang Australia ang strict health checks bago payagang makabiyahe ang mga tao. Isa sa mga pasahero si Sunny Jura na nasuring positibo sa COVID-19 at sinabi niya na ikatlong beses na ito na nakansilang kanyang pagbiyahe pauwi ng Australia.
This time, first time for me being positive, but all this 11 plus months I was negative. I was able to return, but I was not able to return because of the Australian government. And if I die, Australian government will be responsible.
6 na government chartered flights ang inaasahan na magdadala o mag-uwi sa mga Australians mula India bago matapos ang buwan ng Mayo at ang ban para sa pagbiyahe ng mga tao sa pamamagitan ng ikatlong bansa ay tinapos na rin mula ngayong araw. Anang High Commissioner ng Australia to India, Barry O'Farrell, naiintindihan niya na disappointed ang mga apektadong pasahero mula sa flight ngayong araw.
Well, regrettably, those people will have to return home, will have to deal with the COVID that they have or continue to isolate to prove that they don't have COVID. And until such time as they test negative, they will not be eligible to fly on one of these facilitated government flights. However, having been classified vulnerable in the first instance and having suffered this setback, that rating would not change.
Sa India naman, alarmado si Prime Minister Narendra Modi kaugnay ng mabilis sa paggalat ng COVID-19 sa countryside ng India. Nasa 4,000 katao ang namatay mula sa virus sa ikatlong magkakasunod na araw. Lampas na sa 24 million ang kabuuang kaso. Samantala, ang Miss Universe Philippines 2020 na si Rabia Mateo ay nagpakitang gilas sa kanyang national costume segment ng 69th Miss Universe Competition kahapon ng umaga Biyernes sa Hollywood City sa Florida. Naghahanda si Mateo para sa May 16 finals na ay sa araw ng Lunes para sa Maynila o dito sa Australia at kanyang tinitingnan na makuha ang 5th Miss Universe crown para sa Pilipinas. Ang 24-year-old beauty queen ay mula sa Iloilo ay nagsuot ng isang Philippine flag-inspired costume na may tila malaanghel na mga pakpak sa kanyang likuran. Sa kanyang stage walk, sinabi ng o inilarawan ng commentator ang kanyang asul o blue wing bilang simbolo ng royalty at ang pula ay sumisimbolo naman sa courage o katapangan at katatagan ng isang independent woman. Sa balitang sport, isinasaalang-alang umano ng mga organizers ng Tokyo Olympics ang pangamba ng mga tao na nagnais na i-cancel o i-postpone ang event dahil sa COVID-19. Mahigit 350,000 na katao ang pumirma sa isang petisyon, isinusulong na i-cancel o wag munang matuloy ang Olympics hanggang sa matiyak na ligtas na makapag-host ang Japan at wala nang alalahanin o pangamba sa pandemya. Lumabas ang petisyon habang higit pang pinalawig ng Japan ang state of emergency sa dagdag na 3 distrito habang patuloy na tumataas ang bilang ng kaso sa 4th o 4th wave ng COVID-19 sa bansa. 10 linggo na lamang bago ang simula ng Olympic Games. Inanunsyo ng mga organizers na kalahati na lamang ang bibisitang opisyal mula sa naunang itinakda na 180,000 ay gagawin na lamang ng 90,000 ito. Ayon sa Olympics Organizing Committee President Seiko Hashimoto, nais niyang tiyakin sa mga tao na ipapatupad ang mahigpit at ligtas sa mahakbang para sa mga events.
I am aware that there were 350,000 online petitions. Many people have strongly expressed such opinions about whether it is possible to hold Tokyo in such a situation and what meaning it holds. So I take it seriously.
At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Sabado sa Perth, maulap 24 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Adelaide, 17. Sa Melbourne, ilang pag-ulan, nahuhupa rin 13 degrees. Maghanda din sa panakanakang pag-ulan 11 degrees, medyo makalimlim naman sa Canberra, 12 degrees, maganda naman ang panahon at maaraw sa Wollongong, 17. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 18 degrees, kadalas ay maaraw din sa Newcastle sa 20 degrees. Maganda ding lumabas sa Brisbane dahil maaraw sa 24 degrees, pareho din sa Cairns sa 29, maaraw din sa Darwin sa 33 degrees, at sa Maynila, medyo maulap sa 36 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Anel Violeta para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.